คุณกำลังฟัง The Money Coach Podcast Podcast การเงินโดยโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับ
เอาเรื่องกตัญญูครับเพราะว่าเนื่องจากคนแถวนี้บอกว่าปัญหาส่วนใหญ่ของ
ปัญหาความกตัญญู
คือแซนด์วิชเจเนเรชันแล้วเราก็คุยกันหลายครั้งเริ่มจากนิยามคำว่ากตัญญูในมุมของพี่หนุ่มครับ
กตัญญูถ้าเป็นเอาตัวพี่นะพี่มีความรู้สึกว่าเป็นคนที่ทำให้พ่อแม่เขาเรียกอะไรไม่เดือดเนื้อร้อนใจนะไม่ทำให้พ่อแม่เดือดร้อนอันนี้คือพี่ว่าเบสิกที่สุดละคือถ้ามึงดูแลเขาไม่ได้มึงก็อย่าสร้างความเดือดร้อนให้เขาพี่คิดว่านั่นคือเบสิกนะ
เบสิกก็คืออย่าสร้างปัญหา
อันนี้มองจากที่ไม่ได้มองจากที่พี่มองพ่อแม่นะนี่พี่กำลังมองว่าลูกพี
่ในฐานะพ่อมองลูก
เพราะฉะนั้นถ้าลูกพี่ไม่สร้างความปวดหัวให้พี่ไปสร้างเรื่องทำให้กูเอาไปให้ไข่หน้าอะไรเงี้ยนะหรือแบบทำให้พ่อแม่เดือดร้อนเนี่ยพี่ถือว่าเฮ้ยทั้งหมดนี้เป็นเรื่องยอมรับได้นี่คือในระดับที่เป็นเบสิกที่สุดพี่ว่าขยับมาก็คือทำให้พ่อแม่มีความสุขนะมีความสุขพี่ใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่าถ้าเราบอกว่าถ้าให้พ่อแม่สุขสบายเนี่ยมึงคำนี้มันตียากนะแม่งตียากไม่รู้ว่าจะต้องให้แค่ไหนอะถึงเรียกว่าสุขสบายแต่เรียกว่าอะมีความสุขมีความสบายใจอะไรเงี้ยเลี้ยงดูท่านพี่ขอเติมคำว่าความตามสมควร
ตามสมควร
ใช่ใช่
มีความสุขเลี้ยงดูตามสมควร
เลี้ยงดูพ่อแม่ตามสมควรคำว่าตามสมควรคือก็ต้องมองตัวเองด้วยว่าเราทำได้แค่ไหน
โอเค
นะเมื่อทำได้แค่ไหนแล้วรู้สึกว่าทำไมเราทำได้น้อยจังเลยก็ให้กลับไปที่เส้นสุดท้ายว่าแต่เราก็ไม่ได้ทำให้ท่านเดือดร้อนนะหรือทำให้ท่านอับอายขายขี้หน้าที่มีลูกคนนี้นะ
อ่
ะพอใช
้แปลว่ามีแค่2เส้นเนาะคือเบสิกพื้นฐานคนเส้นนี้ไปที่เหลือคืออยู่ที่ความพอใจของพ่อแม่กับความพอใจของตัวเราว่าเราไปตอบสนองความต้องการแค่ไหน
ใช่ใช่
เรื่องพอมันเป็นความพอใจความพอใจของพ่อแม่บางท่านก็อาจจะคาดหวังสูงกว่าความสามารถเลี้ยงดูตามสมควร
ใช่ใช่
ถือว่าไม่กตัญญูไหมครับ
ถึงบอกว่าต้องเอาทางฝั่งเราเป็นตัวค้ำด้วยไงประกอบกันว่ามันไม่เกินกำลังของเราจนเกินไป
คือหมอลูกต้องคิดว่าตัวเองไหวแค่ไหนก่อน
พี่ตอบในมุมพ่อแม่ได้ไหมอ่ะเพราะว่าวันนี้พี่ก็เป็นพ่อแม่พี่มีความรู้สึกว่าไอ้เราเขาไม่ได้อยากเกิดนะเว้ย
พี่ใช้คำนี้นะเขาไม่อยากเกิด
เราไปทำให้เขาเกิดมาพี่อาจจะเอาตอบโดยเอาตัวเองเป็นมาตรฐานซึ่งไม่ถูกต้องแต่พี่เอาตัวเองเป็นมาตรฐานในการตอบตรงนี้ก่อนคือพี่ตั้งใจให้เขาเกิดมาถ้าเกิดเคยฟังสัมภาษณ์พี่ในบางทีพี่จะพูดหรอกว่าคุยกับแฟนคุยกับพี่บีว่าแต่งงานปุ๊บเราจะใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยประมาณสัก2ปีอยู่ด้วยกันคือเป็นแฟนกันเราก็ได้อยู่ด้วยกันได้เที่ยวอะไรแล้วแต่นี่คือ2ปีในฐานะของสามีภรรยาใช้ชีวิตท่องเที่ยวจากนั้นพอ2ปีปุ๊บเราจะมีลูกคนแรกและอีก2ปีก็จะมีอีกคนหนึ่งเพราะฉะนั้นพี่ก็บอกเลยว่าลูกทั้ง2คนเกิดจากความตั้งใจนะเราตั้งใจทำเขาเกิดมาสร้างเขาขึ้นมาเพราะฉะนั้นโจทย์ของพี่คือเราจะสนับสนุนเลี้ยงดูเขานะโจทย์สำคัญของพี่คือวันที่เราไม่อยู่เขาอยู่บนโลกใบนี้ได
้
คำว่าอยู่บนโลกใบนี้ได้คือเขามีวิชาความรู้ดูแลตัวเองเป็นนะเขาเท่าทันโลกอยู่บนโลกใบนี้ได้เขาเป็นคนอ่อนน้อมน่ารักอยู่สังคมไหนสังคมนั้นก็ยอมรับเขาได้เขามีชีวิตอยู่เขาไปได้นั่นคือหน้าที่ของพ่อแม่ที่เราจะทําแล้วก็หน้าที่ของลูกในมุมของพี่คือไม่มีอะไรมากไปกว่านี้คุณก็ใช้ชีวิตจะเรียนเก่งเรียนไม่เก่งทํางานหาเงินได้มากได้น้อยไม่รู้แต่โจทย์สําคัญที่สุดก็คือเราจะสนับสนุนเขาจนเขาดูแลชีวิตของเขาได
้อ
ืมเป็นลูกมีหน้าที่ทําทุกอย่างเพื่อดูแลชีวิตของลูกให้ได้ก็พอดังนั้นเกินไปกว่านี้พี่ไม่ได้คาดหวังนี่คือการตอบบนบรรทัดฐานของพี
่พี่หนุ่ม
ก็คือคนเป็นพ่อเป็นแม่คู่หนึ่งพี่เป็นคนที่ใช้ชีวิตบนโลกแล้วพี่รู้สึกว่ามันมีความสุข
ครับ
ถ้าเราใช้ชีวิตเป็นเราจัดการตัวเองได้ชีวิตแม่งดีนะชีวิตคนเราทุกคนนะมันทำให้ดีได้เพราะฉะนั้นเราก็รู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วเราก็อยากจะเห็นคนอีกสองคนซึ่งเราสร้างขึ้นมามีความสุขแบบนี้ทำให้เขารู้จักเข้าใจคือถ้าใครไปอยู่บ้านพี่แล้วจะรู้สึกหรือว่าพี่สอนลูกแบบเอางี้แม่ยายพี่ยังบอกเลยว่าลูกมันจะเข้าใจเหรอ พี่สอนเรื่องความต่างตั้งแต่วันแรกที่แบบเขาพูดรู้เรื่องอ่ะ พี่กัดไม่ชอบอันนี้น้องตินก็ไม่ต้องไปยุ่งเพราะนั่นคือเขาเขาไม่ใช่เราน้องตินชอบอันนี้น้องตินก็ทำสิ่งนี
้
น้องตินไม่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยคนอื่นต้องคิดเหมือนเราอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเราทั้งสอนทั้งฟูมฟักพี่ว่าพี่เลี้ยงลูกมากที่สุดไม่ได้ใช้เป็นเงินมันใช้เป็นเวลาเพราะฉะนั้นเราก็เลยตั้งใจว่าก็บอกจริงๆบอกลูกอย่างเช่นพี่ออกัสเนี่ยพี่ออกัสปี25ก็บอกเขาว่า20อ่ะลูกเป็นผู้ใหญ่แล้วนะลูกจะต้องคิดอ่านนะดูแลตัวเองได้แต่พ่อก็ไม่ได้บอกว่าจะทิ้งลูกว่าตอนลูกอายุ20แล้วก็มองการใช้ชีวิตของพ่อแล้วกันแล้วว่าเออมันควรจะทำยังไงชีวิตมันถึงจะอยู่ง่ายๆอยู่ไม่ยากไม่ลำบากไปได้เพราะฉะนั้นพี่มีภาพปลายทางของพี่เป็นแบบนี้ไงก็เลยไม่ได้คาดหวังว่าลูกจะต้องเลี้ยงเราเพราะฉะนั้นโจทย์ของพี่คือพี่ก็กับพี่บีก็คุยกันอยู่แล้วว่าเราเลี้ยงเขาและเราก็เก็บเงินที่จะดูแลตัวเอง
ซึ่งอันนี้มันตรงกับที่พี่หนุ่มชอบพูดแบบหลายๆครั้งว่าตัดวงจรความจนแต่อันนี้ไม่ได้เคสตัดวงจรนะแต่คือง่ายๆคือเราไม่ได้คาดหวังอะไรกับลูกที่จะต้องมาดูแลเราซึ่งแน่นอนอันนี้พูดกันแบบคนก็ต้องมีคนพูดว่าแต่ไม่ใช่ทุกคนคิดแบบคุณจักรพงษ์แน
่
ๆผมถามก่อนจะไปต่อผมถามย้อนในมุมที่พี่หนุ่มเป็นลูกกันความกตัญญูในมุมที่พี่หนุ่มให้กับคุณพ่อคุณแม่พี่หนุ่มมองไงคิดว่าเขาคาดหวังอะไรกับเราเด้ออ
ย่างพ่อพี่จะมีคำหนึ่งที่บอกพี่เสมอว่าเขาใช้คำนี้พี่อ่ะนะใช้ชีวิตให้เขาภูมิใจก็พอพี่ไม่เคยถามพ่อเหมือนกันว่าใช้ชีวิตให้ป้าภูมิใจนี่มันคืออะไรอ่ะมันก็จะมีส่วนทับซ้อนกันกับของพี่ก็คือว่ารักษาชื่อเสียงรักษาหน้าตาพ่อหน่อยเนอะเรื่องหนึ่งที่เราจะไม่ทำก็คือเรื่องผิดกฎหมายนะเรื่องผิดศีลธรรมอะไรเงี้ยพี่ว่าถ้าตัดสองเรื่องนี้ออกไปได้เนอะโอกาสที่กูจะทำให้ป้ากูเนี่ยขายขี้หน้าเนี่ยน่าจะน้อยลงไปแล้วนะเรื่องของกรอบของกฎหมายกรอบของศีลธรรมนะพี่ว่ามันน่าจะพอไหวละถูกไหมที่เหลือเนี่ยพ่อพี่ก็ไม่ได้เคยบอกว่าจะต้องเลี้ยงดูเขานะพี่อาจจะโชคดีก็ได้ว่ามาจากครอบครัวที่ถูกสอนมาแบบนี้แต่ว่าเขาสอนแบบนี้แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงมันไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าพอพี่เรียนจบปุ๊บก็คือบ้านก็ล้มละลายเป็นหนี้18ล้านเขาก็ไม่เคยบอกให้พี่ต้องไปช่วยหรอกเนอะแล้วเขาก็ไม่เคยขอว่าจะต้องอะไรยังไงเลยนะแต่พี่ว่ามันเป็นความรู้สึกอะพี่ว่าทุกครอบครัวแม้จะมีความคล้ายกันคือพอเรารักพ่อรักแม่เราอะใช่ไหมเราก็มีความรู้สึกว่าถ้าเขาลำบากเราจะต้องช่วยพี่ใช้คำนี้แล้วกันเนอะเพราะฉะนั้นอย่างตอนที่บ้านล้มละลายเป็นหนี้เนี่ยพี่ก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ป่วยแล้วพ่อพี่ก็เริ่มป่วยแล้วพี่มีความรู้สึกว่าด้วยอะไรต่างๆเนี่ยเราเป็นลูกคนโตเราน่าจะเข้ามาแก้ปัญหาพี่คิดว่าวันที่พี่พูดว่าพี่จะเข้ามาช่วยดูแลปัญหาให้ที่บ้านน่ะพี่ว่าวันนั้นคือคำตอบอันนึงนะที่ทำให้พ่อภูมิใจอ่ะป้าไม่ได้คาดหวังว่าพี่จะเข้าไปช่วยแก้หรอก
ครับ
แต่เขารู้สึกว่าแค่ลูกรู้สึกว่าเนี่ย
ต้องช่วย
ทนดูไม่ได้กับเรื่องนี้ที่จะต้องโดดเข้ามาซึ่งถ้าถามพี่ในณเวลานั้นคือเกินตัวไหมมันเกินตัวมันเกินตัวจากความที่พี่ถ้ามุมนึงก็คือพี่ไม่รู้เรื่องการเงินถ้าพี่รู้เรื่องการเงินพี่จะแยกหนี้ธุรกิจกับหนี้ส่วนตัวออกได้แล้วพี่จะจัดการมันได้เร็วกว่านี
้
แต่ไม่เป็นไรนั่นคือความผิดพลาดที่เราไม่รู้แล้วเราก็แก้มันเรื่อยๆเพราะฉะนั้นพี่ก็มองว่าพ่อกับแม่พี่เนี่ยแทบจะไม่ค่อยคาดหวังอะไรแม้ว่าเขาจะลำบากก็ตามเนาะคือดูแล้วเหมือนพี่โชคดีว่ะพี่โชคดีแต่ว่าในมุมนึงที่พี่ทำงานเรื่องการสอนการเงินมาตลอดพี่ก็จะบอกทุกคนนะว่าพ่อแม่เราเราเลี้ยงแต่ลูกไม่ต้องเลี้ยงเราเพราะฉะนั้นนี่คือความคิดเหมือนกันเพราะฉะนั้นวันที่เห็นพ่อแม่ตัวเองลำบากพี่ก็คิดเสมอว่าเราต้องช่วยเนอะแต่ว่าเมื่อเรามีชีวิตอะไรต่างๆปุ๊บที่ดีหรือวันนึงที่ไปตกระกำลำบากหมดเนื้อหมดตัวพี่ก็อยากจะบอกลูกว่าไม่ต้องช่วยเนอะแต่ว่ามันยากหน่อยใช่ไหม
ก็ดูซับซ้อน
ด้วยความสัมพันธ์ของพ่อยิ่งถ้าเกิดว่าครอบครัวนั้นมีความอบอุ่นสูงมากพี่ใช้คำนี้นะเอาจากครอบครัวน้องๆที่พี่เข้าไปช่วยแก้ปัญหาละกันน้องๆพวกนี้เขาเป็นคนดี
ครับ
เขาบางทีพี่ใช้คำนี้ด้วยพ่อแม่ทำเหมือนไม่รักเขาด้วยซ้ำรักพี่น้องคนอื่นมากกว่าห่วงมากกว่าแต่ไอ้น้องๆกลุ่มเนี้ยแม่งโคตรดีคือจะไม่รักกูไม่นึกถึงกูส่งเงินให้ทุกเดือนเดือนไหนกูขาดกูถูกด่าว่าเป็นคนเลวไอ้คนที่ไม่เคยส่งเลยส่งขนมไปให้กินแม่โพสต์ลงเฟซบุ๊กชื่นใจลูกส่งของให้ไอ้คนส่งประจำ แต่พี่ว่าเขามาจากฐานอันนึงของการที่สื่อว่าคือเขาอะรักพ่อแม่เขาไงเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเนี่ยคือแล้วสมมติว่าพี่ถามหน่อยว่าเฮ้ยบางคนแม่งทนดูพ่อแม่ลำบากไม่ได
้
ช่วยทุกอย่างทุ่มเททุกอย่างจนแม่งบางทีตัวเองก็พังไปด้วยแล้วกับอีกคนนึงอะแม่งไม่ต้องแม่งกูช่วยไม่ไหวกูก็ไม่ช่วยเว้ยอย่างนี้เราจะว่าเขาอากาศดันยูไหมอะ
ใช่ไม่ไม่ย้อนไม่ย้อนเนี่ยคือผมอะสงสัยเรื่องว่าในมุมคำว่ากตัญญูอ่ะมันเกิดจากอะไรเพราะว่าโอเคถ้าเบสิกเมื่อกี้ที่เราคุยกันมันจะจับได้ว่าถ้าพ่อแม่เรารักเราดีกับเราให้ความอบอุ่นเราพอหรือให้ความรู้สึกดีต่อกันครอบครัวดีเวลาพ่อแม่ลำบากเนี่ยโดยเนเจอร์ลูกอยากจะช่วยอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นความรักที่เกิดขึ้นความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นธรรมดาแต่เมื่อกี้มันก็จะมีเคสที่พี่หนุ่มเยะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยพ่อแม่ไม่ได้รักกับสมมติมีลูกสามคนนะไอคนที่ส่งเงินหรือดูแลเนี่ยทำไมเป็นคนที่ดูเหมือนจะได้รับความใส่ใจน้อยสุดแต่คนนี้กับมักจะมีจิตสำนึกมากที่สุดผมอาจจะเหมารวมนะแต่ว่า
พี่มักจะเป็นพี่กลับไปที่คำภาษาเก่าๆของพวกเราได้ไหมความกตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีไง
งั้นแปลว่าจิตสำนึก
คนอื่นจะดีไม่ดีไม่รู้แต่เขาจะเป็นคนดีที่เขาจะดูแลพ่อแม่เขาเนี่ยใช่ไห
ม
เพราะฉะนั้นโจทย์มันในมุมที่พี่ได้เข้าไปช่วยคนแก้ปัญหาเรื่องนี้แก้ปัญหาเรื่องหนี้กตัญญูอะไรต่างๆเยอะแยะพี่พบว่าอย่างนี้คือคนที่อยากจะช่วยเหลือพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ด้วยความกตัญญูสิ่งที่คุณควรจะต้องคิดและต้องทำคือคุณต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องหัดใจเย็นต้องหัดถอยออกมาดูภาพกว้างๆใหญ
่
ๆเนอะแล้วก็ค่อยๆจัดการปัญหาไปทีละขั้นถ้าไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวทุกอย่างมันจะพังไปหมดความหมายคือพอคุณเห็นพ่อแม่คุณเดือดร้อนลูกที่กตัญญูหลายๆคนเขาทนดูไม่ได้พอเขาทนดูไม่ได้ปุ๊บเขาจะเข้าไปช่วยแบบสุด
ไม่ตามสมควร
ไม่ตามสมควรตามที่พี่กำลังพูดไปก่อนหน้านี้ว่าพอเราไปสุดปุ๊บเราจะช่วยอยู่ได้ช่วงระยะเวลาหนึ่งสุดท้ายพอการเงินเราพังทีเนี้ยไม่มีใครช่วยอะไรใครได้ละแล้วมันก็จะกลายเป็นปัญหาหนักที่มันมาเกิดกับเราซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราถอยออกมามองสถานการณ์โดยรวมแล้วก็พูดคุยกันเนี่ยบางทีมันอาจจะมีแง่มุมที่อาจจะแก้ปัญหาได
้
พี่ยกตัวอย่างล่าสุดก็เลยมีน้องคนหนึ่งอายุ23เรียนจบใหม
่
เนาะพ่อแม่เขาอะ47 46เนี่ยเลิกทำงานกะบอกชาวบ้านเลยจะเลิกทำงานเพราะว่าลูกเรียนจบแล้วเพิ่ง46 47เนี่ยเขายังทำงานได้อีกหลายปีแล้วนะ
ครับ
จะเลิกทำงานเพราะจะให้ลูกเลี้ยงแหละคือมันอาจจะเป็น mindset ของพ่อแม่บางคนต้องบอกอย่างนี้เพราะไม่ใช่พ่อแม่ทุกคนที่คิดแบบนี้น้องคนนี้ก็ว้าวุ่นว่าเครียดเพราะว่าเงินเดือนก็โถเขาหมื่นนิดๆจะให้เขาเลี้ยง3ชีวิตอย่างไรก็อะไรอยู่คำถามถ้าน้องคนนี้ถอยออกมาดูสักนิดนึงว่าเฮ้ยสิ่งที่พ่อแม่มุ่งหวังต้องการตรงเนี้ยมันเป็นไปไม่ได้ในช่วงเวลาตรงนี้มันอาจจะเป็นการเจียดเงินช่วยให้ในแต่ละเดือนบ้างแล้วให้พ่อแม่ทำงานต่อได้ไห
ม
ถ้าเรามองเห็นสถานการณ์แบบนี้แล้วลองจัดการการแก้ไขปัญหาคือเอ่ยปากพูดตรงๆแต่นี่แหละพอรู้สึกว่าพอเราเอ่ยปากพูดแสดงว่าอ๋อถ้าเกิดว่ากูคาดหวังการเลี้ยงดูจากมึงแล้วมึงไม่เลี้ยงดูกูคือมึงไม่กตัญญูเหรอในมุมของพี่กล้าพูดว่าไม่ใช่เพราะงั้นก็เลยบอกน้องเขาว่าคุยเลยว่าพ่อกับแม่ตอนนี้เงินเดือนเรามีอยู่แค่นี้เงินเดือนหนูมีอยู่แค่นี
้
มาดูแลพ่อแม่ไม่ได้หรอกพ่อแม่ทำงานอีกสัก10ปีไห
ม
10ปีหนูอายุ30กว่ารายได้หนูดีขึ้นหนูอาจจะมีความพร้อมที่มากขึ้นเนาะแล้ววันนั้นน่ะหนูจะดูแลพ่อแม่ได้ดีกว่าการที่กระเบียดกระเสียนกัน3คนอยู่บนเงิน10,000กว่าบาทคำถามเนี่ยเอ่ยปากพูดแบบเนี้ยกับความคาดหวังพ่อแม่ที่มึงต้องเลี้ยงกูแล้วเพราะกูจะเลิกทำงานแล้ว46 47มันอกตัญญูตรงไหนอ่ะ
งั้นผมถามอย่างนี้ดีกว่าอีกนิดนึงเกี่ยวกันนี้อยากรู้เลยว่าทำไมพ่อแม่ใช้คำว่าผมไม่รู้ว่าจะวัดเป็นเจนว่าเป็นรุ่นหรืออะไรนะแต่ส่วนใหญ่มักจะมีความคาดหวังแบบนี้กับลูกค่อนข้างเยอะคือหวังให้ลูกเลี้ยงทำมันเกิด
พี่ว่ามันมีทั้งพ่อแม่2กลุ่มเลยนะพ่อแม่ที่ไม่ได้คิดว่าจะพึ่งพาเลี้ยงให้ลูกเลี้ยงดูเนาะเขาก็พยายามจะเลี้ยงดูตัวเองนะเก็บหอมรอมริบนะหาช่องทางไว้เพื่อว่าเกษียณเขาก็อยู่ได้อะไรเงี้ยหน้าที่การส่งเสียอะไรต่างๆก็เป็นตรงนั้นแต่ก็มีพ่อแม่บางคนนะครับซึ่งแบบมันต้องแบบมีลูกไว้เพื่อจะให้เลี้ยงเราอะไรเงี้ยซึ่ง ก็อาจจะเป็นความคิดแบบดั้งเดิมซึ่งจะว่าไปจะไปว่าเขาผิดก็คงไม่ได
้มันมีวอร์ดดิ้งแบบมีลูกทันใช้
อ
ะไรเงี้ยมีลูกไว้ดูแลอะไรเงี้ย
ใช้ไปไหนอ่ะเนาะคือมันเป็นค่านิยมก็ได้นะที่มันถูกฝังกันมาต่อเนื่องกันมาว่าก็ต้องเลี้ยงดูกันไปคนมีลูกสัก 3-4 คนทุกคนก็ต้องดูแลพี่ใหญ่ก็ต้องดูแลน้องๆหรือนะใครที่สะดวกสบายแล้วก็ต้องเลี้ยงคนอื่นอะไรเงี้ยพี่ว่ามันก็มีวิธีคิดแบบนั้นอยู่แต่ว่าก็ต้องคุยกันบนข้อเท็จจริงว่าในยุคสมัยเนี้ยไอ้ความคิดแบบนั้นมันไม่ได้แล้วไงเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรที่ลูกๆจะเอ่ยปากพูดกับพ่อแม่แบบตรงไปตรงมาเนอะใช้คำเนี้ยเราอยู่ในวัยที่เราเรียนจบเราก็เป็นผู้ใหญ่คนหนึ่งพ่อแม่ก็เป็นผู้ใหญ่มันไม่ใช่ภาพในวัยเด็กที่เราเป็นเด็ก 4-5 ขวบแน่นอนพ่อแม่มีประสบการณ์มากกว่ามุมมองชีวิตมากกว่าก็พ่อแม่ดุเตือนสอนตั้งใจเรียนเนาะเป็นเด็กดีอะไรก็ว่ากันไปแต่พอเราโตเป็นผู้ใหญ่เนี่ยพี่ว่าเรามีสิทธิ์ที่จะพูดถึงเรื่องทุกอย่างอย่างสมเหตุสมผลอย่างที่ควรจะเป็นอย่างเคสเมื่อกี้15,000มันจะเลี้ยง3ชีวิตยังไงแค่เขาชีวิตเดียวเขาก็แย่ลำบากแล้วเพราะฉะนั้นมันก็ต้องการพูดคุยและถกเถียงไปสู่ทางออก
ครับ
แล้วก็การถกเถียงนั้นมันไม่ได้เป็นการอะไรวะอักกันตันยูอะไรเลย
ผมรู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้คือเวลาที่เราถกเถียงอะไรกับพ่อแม่เนี่ยมันจะถูกตีความด้วยคำว่าอักกันตันยูเนรคุณไม่ทำตามคำสอนหรือว่าอีกมันจะมีอีกวอร์ดดิ้งประมาณว่าไม่ว่าจะผิดจะถูกยังไงพ่อแม่ก็คือพ่อแม่เราควรจะต้องเข้าใจและเชื่อฟังเขาเพราะต่อให้พี่หนุ่มกับบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เหมือนกันเนาะแต่ผมเชื่อว่าหลายคนจะรู้สึกแบบนี้เสมอว่าแบบก็ต้องฟังพ่อแม่ว่ะ
พี่คุยในมุมตัวเองเลยก็ได้ครับเพราะว่าถ้าบอกว่าเราต้องเชื่อฟังพ่อแม่เบิกตันอยู่แล้วก็พี่ว่าทุกวันนี้ก็หรือตอนที่พี่แก้ปัญหาเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะถ้าเกิดว่าการพูดคุยเสียงดังกับพ่อแม่เนอะเถียงพ่อแม่ไม่เชื่อฟังพ่อแม่เป็นเรื่องอกตัญญูอะไรเงี้ยนะกูว่ากูตกนรกกูคิดว่ากูตกนรกเพราะว่าในวัยที่ตอนช่วงแก้ปัญหาหนอมสิ่งที่พี่มีความรู้สึกอย่างนึงคือพ่อแม่เห็นเรื่องราวต่างๆในมุมมองของเขาแต่เราก็เห็นในอีกมุมมองหนึ่งวันนั้นพี่ตั้งคำถามว่าถ้าเราบริหารเงินของบ้านมาถูกต้องมันต้องไม่เจ๊งเลยแล้วพอพี่ได้เข้ามาศึกษาเรื่องการเงินอีกแบบพี่รู้สึกว่าเราต้องคุยพี่จำได้ว่าจุดเปลี่ยนของการเงินในครอบครัวพี่เกิดจากการที่ขายบ้านที่เราอยู่บ้านหลังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยฟังเรื่องราวก็คือเป็นบ้านหลังที่เราอยู่ด้วยกันในครอบครัวนะครับพ่อแม่ลูกอยู่กันครบแล้วก็เป็นหนี้ธนาคารอยู่ประมาณ1.2 ล้านก็ไม่ได้เยอะเป็นหนึ่งในกองหนี้18 ล้าน1.2 ล้านแล้วก็มีดอกเบี้ยตั้งพักอยู่400,000พี่ก็หาทางแก้ปัญหาเพราะว่าไปประนอมหนี้หลายครั้งแล้วแม่งก็3 ครั้งแล้วอะแล้วมันไปผิดนัดชำระจนพี่บอกว่าประนอมแล้วมันก็ถูกปรับค่าส่งให้มันแพงขึ้นอย่างนี้ผมว่ายึดไปเถอะเขาก็เลยบอกว่าทำไมไม่ขายพอพี่ไปหาคนซื้อเราหาเงินหาคนมาซื้อได้อะเขาซื้อที่ราคา2.2 ล้านพี่ก็เลยไปคุยต่อกับธนาคารว่าช่วยเอา400,000ออกให้ผมหน่อยคิดผมแค่1.2 ล้านเราจะได้เงิน1 ล้านจากนั้นเงิน1 ล้านพี่ก็วางแผนไว้ว่าจะจัดการอะไรยังไงบ้างเชื่อไหมว่า1 ล้านตรงนั้นน่ะพี่ต้องแบ่งเงินให้สัดส่วนเท่ากันทุกคนนะแล้วแม่กับน้องๆก็รวมกันแล้วก็ไปซื้อบ้านหลังใหม่แต่นี่พี่เป็นคนรับไว้อยู่คนเดียวจำได้เลยว่าวันที่พี่คุยทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเดินกลับไปที่บ้านแล้วก็บอกว่าแม่เราต้องขายบ้านเราจะขายบ้านแล้วก็แม่ก็เอาเงินส่วนแบ่งนะกับน้องๆเนี่ยเอาไปซื้อที่ใหม่หรือจะไปเช่าก็อยู่ก่อนก็ได้ส่วนพี่อ่ะเลือกเช่าอยู่แล้วเพราะว่าเราไม่พร้อมจำได้ว่าแม่ด่าว่ามึงเนี่ยเผาผลาญสมบัติกูทุกอย่างคือถูกตีความว่าเราแก้ปัญหาผิดแล้วก็ทุกอย่างพังหนักไปกว่าเดิมแม้กระทั่งสมบัติชิ้นสุดท้ายกูอ่ะจะเหลือเป็นบ้านไว้เนี่ยก็ต้องขายพี่ก็นึกในใจว่ามันจะสมบัติชิ้นสุดท้ายของแม่ได้ไงวะชื่อคนกู้ก็เป็นกูเนี่ยพอพี่ไปซื้อต่อบ้านหลังเนี้ยจากแม่ต่อจากพ่อไม่งั้นก็จะถูกยึดก็เลยเอาตัวเองเข้าไปรับหนี้แล้วก็ส่งไม่ไหวจนจะถูกยึดจนเครดิตตัวเองเสียพี่ก็พูดคำหนึ่งขึ้นมาซึ่งนรกอ่ะคิดว่านรกก็คือ สมบัติชิ้นสุดท้ายได้ไงอ่ะแม่ตายพรุ่งนี้อ่ะคือเป็นคำที่แม่งแบบไอ้เหี้ยนรกนรกไอ้เหี้ยนรกเราก็โอ้ยคุยน้ำตาแตกถ้าแม่ยังไม่ตายพรุ่งนี้นี่มันไม่ใช่สมบัติชิ้นสุดท้ายเราขายไปก่อนแล้วเอาเงินก้อนหนึ่งมาเอามาจัดการให้ชีวิตทุกคนปลอดภัยสบายไปที่เหลือเรารับผิดชอบเองแล้วก็ถ้าเรายังไม่ตายวันหนึ่งเราจะมีมากกว่านี้ถูกไหมหินมันผูกขาอยู่เนาะแล้วจะจมน้ำอยู่แล้วเอามันออกเอามันออกเนาะบ้านมันไม่ใช่บ้านมันไม่ใช่ที่ที่เราจำเป็นจะต้องแม่งต้องไปกู้เข้ามาถูกไหมแต่แม่งคือที่ที่เราอยู่ด้วยกันแล้วมันมีความสุขแม่งอาจจะเช่าก็อยู่ก็เรียกบ้านได้เลยว่าโหแม่งงัดทุกตำราพูดคุยอู้ร้องไห้แม่ร้องไห้คือลูกทำให้แม่ร้องไห้อักตันยูกูนรกแดกใช่ไหมแต่ก็จำได้ว่าก็ขายพี่ก็ไม่ฟังกลับมาปุ๊บขายเอาเงินมาปุ๊บแล้วก็ช่วยกับน้องอีก 2-3 คนแยกออกไปซื้อบ้านบ้านเดิมพี่อยู่ตรงบางกะปิย้ายมาซื้อตรงคันนายาวเนี่ยก็ซื้ออีกหลังนึงแล้วเขาก็อยู่กันน้องตอนนั้นเริ่มทยอยเรียนจบก็ช่วยจันผ่อนบ้านได้ทุกคนไม่มีหนี้ติดตัวไปเลยสักคนไม่มีใครติดลบไม่มีเครดิตเสียพี่ต่างหากที่กู้อะไรไม่ได้เลยเพราะต้องเข้าไปช่วยบ้านตั้งแต่แรกแล้วก็ถูกตั้งคำถามอยู่ช่วงเวลานึงเลยกับการที่แก้ปัญหาทุกอย่างสุดท้ายพอปัญหามันรู้ล่วงเนาะเขาจะเอาอะไรอ่ะมีเงินซื้อที่ให้ในต่างจังหวัดปลูกบ้านอยากจะเปิดร้านขายส่งเงินให้ใช้เดือนละ 20,000 แบบไม่ต้องทำอะไรทั้งหมดมันเกิดจากวันนั้นพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เก่งแต่พี่อยากกำลังจะบอกว่าถ้าเราสามารถคุยกับพ่อแม่ได้อย่างมีวุฒิภาวะเราไม่ได้เป็นเด็กแล้วก็ไม่ได้รู้เรื่องไม่ใช่ว่าไม่รู้เรื่องอะไรอีกเลยเราโตขึ้นมาใช่ไหมเราเรียนรู้เราหาทางเราอะไรต่างๆจนเราสามารถคุยกับเขาได้ซึ่งภาพอีกภาพมาจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนกลับด้านไปก็มีเรื่องตลกน่ารักอย่างเช่นทุกวันนี้แม่จะทำอะไรแม่ก็ต้องโทรมาปรึกษาพี่นะแม้กระทั่งอยู่ทีนึงแม่งมีมิจฉาชีพไปหลอกตามบ้านไปหลอกตามบ้านว่าลงทุน 3,000 ครับเดือนละ 3,000 ได้อีก5ปีได้1ล้านนึกออกไหมแม่พี่ก็บอกอย่ามาหลอกลูกฉันเป็นมันนิโคสนะอะไรเงี้ยพี่ถึงบอกว่าทำไมพี่ถึงพูดคำว่าถอยออกมามองภาพยาวๆเพราะจังหวะที่เรามีปัญหาการเงินในครอบครัวแน่นอนความไม่สบายใจต่างๆเนอะความทุกข์ในใจพ่อแม่ความพยายามช่วยเหลือของเราด้วยเวลาอันสั้นน่ะปัญหามันไม่ได้คลี่คลายหรอกเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปพยายามใส่ทุกอย่างลงไปแต่ให้ถอยมาดูว่าเราจะต้องแก้มันอย่างไรภาวะความร้อนใจของทุกคนที่กำลังเจอปัญหาในครอบครัวมันจะบิ้วทำให้เราต้องรีบทำนู่นทำนี่ทำนั่นแล้วทำให้เราการเงินเละไปกว่าเดิมวันนั้นพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเละไปอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยบอกว่าคุณอาจจะกลายเป็นคนอกตัญญูภายใต้ช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งแต่ถ้าคุณจัดการหรือคลี่คลายอะไรได้ถูกไหมพี่ก็ไม่เรียกตัวเองว่าเป็นคนกตัญญูหรอกนะพี่ก็คิดว่ามันก็น่าจะอธิบายสิ่งที่เราบอกเขาหรือพูดกับเขาในวันนั้นได
้แต่มันยากเรื่องหนึ่งอันนี้ผมลองคิดต่อว่าแบบเราติว่าเราเป็นผู้ใหญ่เรากล้าเจรจาเรากล้าพูดเนาะแต่สุดท้ายสิ่งเราเลือกมันผิดแล้วมันแย่กว่าเก่าม ันจะไม่ทำให้เรายิ่งแย่ไหมพี่
คือพี่ใช้คำนี้สำหรับน้องๆที่เขามีความจำเป็นต้องดูแลพ่อแม่อะไรเงี้ยพี่จะนั่งคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาว่าพี่ถามตรงเนอะเราอะช่วยพ่อแม่ได้จริงๆอะเดือนหนึ่งอะประมาณเท่าไหร่เอาแบบที่มันไม่กระทบเรานี่พี่พูดแค่เรื่องกระทบสภาพคล่องนะพี่ยังไม่คุยเรื่องของกระทบกับความรู้สึกของคู่ชีวิตอีกนะเพราะมันมีคู่ชีวิตบางคู่ฝั่งหนึ่งการเงินครอบครัวเขาดีไม่ต้องพึ่งพากันการเงินของฝั่งผู้ชายหรือฝั่งผู้หญิงอีกฝั่งนึงต้องเจียดเงินเดือนมาช่วยพ่อแม
่
ส่งมาช่วยพ่อแม่คู่ชีวิตเราก็มีการมองประมาณนึงแล้วนะในบางคู
่
ถ้าคู่ชีวิตรู้ว่าเงินที่ส่งให้พ่อแม่เนี่ยมีขออนุญาตใช้คำนี้มีคนอยู่ข้างหลังอย่างเช่นมีพี่มีน้องที่ไม่ทำมาหากินเนอะหรือมีหลานๆที่พี่น้องส่งมาแล้วรู้ว่าไอ้คนคนนี้ต้องส่งเงินไปเลี้ยงดูอยู่ข้างหลังเนี่ยนี่ขนาดตังไม่ตึงนะต ตังไม่ตึงหน้าตึงเลยนะเพราะเราคิดว่าทำไมเราต้องไปดูแลเขาด้วยถูกไหมถอยกลับเข้ามาแค่สภาพคล่องมีปัญหาพอถ้าเราช่วยแล้วสภาพคล่องมีปัญหาเราจะช่วยได้ไม่นานถ้ากลับมาที่คำถามที่อาจจะรุนแรงหน่อยพ่อแม่คุณไม่ได้อยู่แค่วันนี้นะเขาอาจจะยังอยู่ไปอีกนานเลยนะถ้าคุณรีบทุ่มช่วยทุกสิ่งทุกอย่างติดลบทุกอย่างเพื่อให้เขามีรอยยิ้มรอยยิ้มเนี่ยมันไปอยู่ในตอนท้ายแล้วยาวๆก็ได
้
เนอะแต่เราจะไปรู้เหรอครับว่าพ่อแม่จะตายวันไหน
น
ั่
นแหละ
มึงก็อย่าแช่งพ่อแม่มึงก็ตั้งใจทำอ่ะแล้วก็การที่เราซัพพอร์ตเขาถามว่าตัวเองว่าเราช่วยเขาได้แค่ไหนนั่นคือหนึ่งสองและที่ช่วยไปมันพอใช้ไหมถ้าไม่พอใช้เราก็ต้องมามองต่อว่าอะไรที่เราพอจะช่วยจัดการได้แต่ขอให้มันเป็นการจัดการเช่นถ้ามันเป็นหนี้ถูกไหมคุณก็อาจจะเข้าไปช่วยคุยเจรจากับแบงค์ปรับโครงสร้างปรับอะไรต่างๆให้เขาลดจ่ายลงน้อยลงเงินที่เขาหาได้เขาจะได้พอกินเงินที่คุณส่งให้เขาจะได้พอกินคือมันต้องดูองค์รวมไงแต่หลายๆครั้งเราขี้เกียจคุยเอาเท่าไหร่5,000ส่งแล้วไม่ต้องพูดกันอีกเพราะว่าทุกครั้งที่เขาพูดเรื่องเงินขึ้นมาเรารู้สึกผิด
ที่ทำไม่ได
้ที่ดูแลเขาได้มันได้ไม่ 100% แต่ถ้าเกิดเรากั้นใจนิดนึงเข้าไปคุยดูรายละเอียดว่าปัญหาคืออะไรวะน้องรปภ.คนหนึ่งส่งเงินให้ที่บ้านทุกเดือนเดือนละ 5,000 แล้วก็ถามพ่อแม่ว่าผมต้องส่งอีกนานแค่ไหนเพราะว่าวันหนึ่งผมก็ต้องมีครอบครัวแล้วผมก็เป็นรปภ.รายได้ผมไม่ได้สูงแม่ก็บอกมันก็ต้องส่งไปตลอดเพราะว่าไอ้นี่คุณจ่ายได้แค่ดอกเอาแล้วเมื่อไหร่แม่จะคิดตัดต้นมึงจะคิดตัดต้นไงกูไม่มีเงินไงไอ้นี่มันก็เลยมาติดตามพี่แล้วมันก็ได้ไอเดียไงแม่ก็เสือกทางเดียวกับพี่เลยคือไปคุยกับแม่ว่าแม่ที่เราอ่ะราคาล้านกว่าบาทเนาะไปจำนองอยู่ 3-4 แสนน่ะแล้วก็จ่ายแต่ดอกเพราะมันเป็นการจำนองแบบผู้มีอิทธิพลในแถวนั้นน่ะแม่ขายเลย
นี่คืน
ขายเลยแล้วไปคืนเขาแล้วก็เอาเงินไปซื้อที่ที่ไกลออกไปหน่อยอู้ทะเลาะเบาะแว้งทะเลาะเบาะแว้งปรากฏว่านี่มันก็อาจจะเป็นลูกศิษย์พี่มากไปหน่อยแม่ก็ทำแม่ก็ขายแม่ก็เคลียร์ไปซื้อที่ใหม่จากนั้นไปทุกสงกรานต์แม่ไปขุดบ่อ4บ่อเลี้ยงปลาดุกอ่ะ45วันเก็บตังค์คือพี่เขาก็คิดของเขาเองว่าทำยังไงพ่อแม่มีสตังค์อ่ะคือเห็นไหมว่านี่คือการมองถอยออกมาดูองค์รวมพี่ไม่ได้บอกว่าอะไรนะแต่ว่าน้องคนนี้เขาก็เรียนไม่ได้สูงนะเขาก็จบม.6นะแล้วเขาก็พอมาศึกษาเพราะว่าพี่เชื่อว่าทุกคนศึกษาเรื่องการเงินได้หมดไม่ว่าจะเรียนจบชั้นไหนเรื่องเงินมันไม่เกี่ยวกับชั้นที่คุณเรียนจบมาเขามองเห็นภาพรวมว่าส่ง 5,000 แล้วจ่ายแต่ดอกแล้ววันนึงเกิดเรื่องกระทบกระเทือนขึ้นมาต้องมีเงินกู้เขาก้อนใหญ่วันนี้ทำยังไงวะก็ต้องส่งมากขึ้นแล้วใครส่งวะกู้อีกแล้วกูก็อยากจะแก้ปัญหาให้เป็นเสร็จเลยค่ะก็เข้าไปแก้ปัญหาเข้าไปปลูกผักไปทุกครั้งก็เอาเนี่ยเขาก็เล่าให้พี่ฟังพี่ก็ไม่เข้าใจหรอกนะไอ้เรื่องวิทย์ปลาดุกทุกๆ45วันเนี่ย45วันนี้ก็วิทย์บ่อนี้ขายตัวเท่าแขนเองครับโคตรเนี่ยครึ่งแขนก็ขายได้แล้วแล้วก็วิทย์45วันสินเชื่อว่าก็มีเงินกินเขาก็เริ่มเอาลดเงินที่ส่งให้พ่อแม่ได้แล้วตัวเขาก็ไปทำงานเสริม7ปีเขาเก็บเงินลงทุนได้1ล้านบาทก็เอาเรื่องมาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้น
มันยาก
ในช่วงของการคุยแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามองให้เห็นภาพจริงๆว่าพี่ใช้คำนี้ได้ไหมกตัญญูไม่ใช่จุดเวลาแต่กตัญญูคือช่วงเวลาเราต้องดูแลอย่างนี้ไม่ใช่ทำทุกอย่างเพื่อตรงนี้ให้สบายใจวันนี
้
วันนี้ไม่อยากคุยอ่ะ 5,000 ใช่ไหมให้มันจบๆไปแต่ปัญหาของเขาไม่ได้ถูกแก้ซึ่งปัญหาบางอย่างของเขาไม่ได้แก้ด้วยเงินทั้งหมดเขาอาจจะต้องการลูกที่มีความรู้ลูกที่เข้าไปช่วยดูทุกอย่างเขาหน่อยแล้วเขาก็ปรับทุกอย่างพี่ไม่ได้บอกทุกคนต้องทำได้แบบนี้หรอกนะแต่พี่ว่าพี่ก็เห็นตัวอย่างแบบนี้มันเยอะ
อะไรทำให้คนถอยได้พี่ซึ่งอันนี้ผมลองคิดแบบตอนพี่หนุ่มตอนแรกเจอตอนแรกพี่หนุ่มก็น่าจะต้องแบบไม่อาจจะถอยไม่ออกเหมือนกันเวลาเจอปัญหาตอนแรกอะไรที่ทำให้มันเป็นจุดที่เราถอยออกมาได
้พี่ว่ามันคือการมองชีวิตจริงๆอ่ะพี่ว่าเราต้องมองว่าชีวิตเรามันอีกยืนยาวเลยนะเราจะเลือกอะไรระหว่างความเข้าใจชีวิตความสุขสบายแล้วก็การแก้ปัญหาที่มันจะเบ็ดเสร็จสับตอบโจทย์ในระยะยาวหรือเราจะเอาความสุขแค่วันนี้ไม่ต้องเอาเรื่องเลี้ยงดูพ่อแม่พี่เอาเรื่องเนี้ยเราน้องในวัย22เรียนจบพร้อมกันคนที่เข้ามาเรียนรู้เรื่องการเงินเป็นคนที่ถูกดูว่า โหอะไรกับตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าอายุ20เองมาเก็บหอมรอมริบต้องมาฝึกฝนเรื่องลงทุนเก็บเงินได้300ต่อเดือน500ต่อเดือนก็ต้องเอามาลงทุนดูชีวิตมันอะไรไปหมดกับอีกฝั่งนึงก็บอกว่าชิลๆกับชีวิตดีกว่ามั้ยเหนือจะตายวันตายพรุ่งสิ่งที่เราเห็นพี่ก็พบว่าคนฝั่งขวาเนี่ยในวัย40พอการเงินเขาเข้าที่เข้าทางอาจจะมีบ้านต้องผ่อนมีรถต้องผ่อนมีลูกต้องเลี้ยงมีพ่อแม่ต้องดูแต่เขามีเงินเก็บเงินออมค่อยๆทยอยไปส่งลูกเรียนเคลียร์หนี้60มีเงินดูแลตัวเองได้เพราะฉะนั้นพี่บอกว่าเอ้ยถ้าเรามองไม่ใช่จุดความสุขนะเอาวันนี้แล้วก็ต้องได้ตอนนี้อดทนรอในบางเรื่องพี่ก็ไม่ได้บอกว่าไอ้ฝั่งนี้20ปีเขากูจะดูหนังไม่ได้กูจะไปเที่ยวต่างประเทศไม่ได้เขาก็ใช้ชีวิตของเขาทุกดีทุกอย่างอย่ามาเปรียบกันไอ้คนไม่ดีไม่เออดีทุกอย่างเฮ้ยมันดูแลตัวเองได้ปุ๊บหลัง40สบายยาวๆก็เหมือนกันตอนแรกพี่ก็ช่วยแบบไม่ได้จะให้พ่อมาทุกข์ใจจะให้แม่ไม่มีรอยยิ้มไม่ได้เราต้องทำให้ทุกคนมีความสุขให้หมดคำถามคือว่ามึงช่วยให้ทุกคนมีความสุขมึงสุขไหมสองมึงสุขระยะยาวจริงหรือเปล่าหรือวันนี้อ่ะเล่าให้ฟังเลยตังค์ไม่มีพี่ก็พาครอบครัวไปเที่ยวเนอะเงินเก็บเงินออมที่แบบอ่ะต้องเผื่อฉันใช้เที่ยวเราต้องมีความสุขแล้วกับตอนเที่ยวสนุกไหมแล้วกลับมามึงสนุกไหมพี่จะถามตัวเองนะนี่เป็นเคสของพี่เองบอกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นระหว่างทางเราเติมความสุขได้ตามสมควรแต่เราต้องดูว่าไอ้เรื่องนั้นปัญหาของครอบครัวปัญหาทางการเงินพ่อแม่เราจะแก้ปัญหาระยะยาวจริงๆอ่ะมันต้องแก้ยังไงพี่ว่าพี่ชวนตั้งคำถาม
ทำทุกอย่างมาแล้วหมดเลยเนี่ยที่พูดมาคิดได้แล้วพี่ปัญหาอีกอันนึงคือไม่กล้าเหนื่อยบ้างพี่หนุ่มบอกให้คุยใช่ไหมสื่อสารตรงไม่กล้า มีอันนี้เบาๆหน่อยคือมีวิธีทำให้กล้าไหมครับ
พี่พูดอย่างนี้คนในครอบครัวมักจะไม่มีเวลาในการคุยเรื่องใดๆสักเรื่องนึงกันแบบจริงจังยกตัวอย่างเช่นลูกกลับบ้านดึกๆพ่อแม่เคยนั่งคุยกันไหมเคยสื่อสารกับเขาตรงๆไหมหนุ่มบอกอย่ากลับให้มันดึกนะนี่การสั่งสอนป่ะเปล่าที่ถูกคือเฮ้ยพ่อคุยได้หน่อยคือเพราะว่าเรากลับบ้านดึกไปรู้ไหมว่าข้างนอกเนี่ยมันมีอันตรายทำไมที่พี่พ่ออยากให้กลับบ้านเร็วเพราะว่าพ่อกับแม่เป็นห่วงไอ้คำที่ควรจะพูดไม่พูดพูดแต่แบบเนอะไหม
เสียคนแล้วเนี่ย
พาไปมึงคบไปเถอะเพื่อนพวกนั้นอ่ะเชื่อไหมว่าเด็กหลายๆคนเขาไม่ได้คบเพื่อนเลวอ่ะเขาก็แค่สนุกตามวัยเขาก็อาจจะมองไม่เห็นอันตรายในประสบการณ์ชีวิตเท่าที่เขาจะมีก็นั่งคุยก็คุยเฮ้ยอย่างน้อยเอ้ยเที่ยวพ่อไม่ว่านะเฮ้ยแต่พ่อขอเรื่องเรียนนะลูกนะมึงไม่ต้อง4หรอก2นิดๆให้มันจบเนอะแล้วก็เรื่องขับเรือไม่ออกกลางคืนพ่อถึงไม่โอเคเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหานู่นนี่นั่นพี่ก็เจอบางคนแม่งไปกับลูกอะไปกับลูกสมัยที่พี่เป็นนักศึกษาเพื่อนพี่อย่างเงี้ยแม่งเป็นเด็กเรียนเมาอยู่ไปกินเหล้าด้วยกันเนี่ยพ่อแม่งอยู่โต๊ะข้างหลังไม่อยู่โต๊ะเดียวกับลูกๆด้วยนะพ่ออยู่ข้างหลังแล้วบอกเต็มที่ลูกเดี๋ยวพ่อขับส่งบ้านทุกคนคือแล้วทำไมพ่อมันน่ารักจังวะเพราะฉะนั้นเราเคยคุยแบบนี้จริงๆไหมถ้าเป็นเรื่องเงินเฮ้ยใช้มันน้อยๆหน่อยเงินมันไม่ได้หาง่ายๆนะเว้ยถูกไหมเคยคิดจะช่วยพ่อแม่บ้างไหมทำไมไม่นั่งนัดคุยกันเวลาพี่ไปบรรยายพี่ก็พูดประโยคนี้แล้วคนทุกคนในห้องจะขำหมดเลยเวลาพูดว่าถ้ามันเรามีปัญหาการเงินในครอบครัวเราควรจะนัดทุกคนนั่งคุยกันแล้วไม่เอาเวลาที่ไม่ควรคุยนั่งกินข้าวแล้วก็มาคุยกันไม่ติดป้ายประกาศเลย
ประชุมเลย
หลังทานข้าว10โมงตรง พบกันที่โต๊ะอาหารอีกครั้ง ถูกไหม แล้วก็คุยจริงจริงจังพี่ใช้วิธีเนี้ยคุยว่าพี่เห็นการเงินของครอบครัวเป็นแบบนี้เงินที่เรามีอยู่ได้แบบนี้แล้ววิธีแก้เราจะแก้แบบนี้คุยกันทุกคนต้องช่วยกันบ้านบางบ้านมีเดอะแบกว่ะแก้ปัญหาอยู่คนเดียวแต่พอกลับเข้ามาบ้านวิ่งออกไปเหนื่อยหาเงินแก้ปัญหากลับมาที่บ้านทุกคนแม่งใช้ชีวิตเหมือนเดิมปกติมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็คอยถามอยู่นั่นแหละค่าไฟเอาที่ไหนจ่ายอย่าลืมจ่ายค่าไฟไอ้สิเดี๋ยวนี้เจ้านะเขามาเก็บตังค์แล้วนะอย่าลืมใช่ไหมไอ้เฮียนี่ท้อไอ้นี่แม่งท้อมันหมดแรงอ่ะเพราะฉะนั้นคุยตรง แล้วก็ต้องคุยชัดเจนด้วยถ้าใครยังใช้แบบเดิมใช้เงินแบบเดิมกรุณาย้ายออกเดี๋ยวจะให้เงินเป็นเงินรายเดือนไปแล้วออกแต่ถ้ากินอย่างนี้ใช้ไฟอย่างงี้จะคุยกันตรงๆเราจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อช่วยกันพี่ทำอย่างนี้จริงๆเพราะรู้สึกว่าเวลากินข้าวไม่น่าคุยกันต่างคนไม่ก็ต่างตักของกินถูกไหมสิบโมงตรงกลับมาที่โต๊ะอีกครั้งเนาะมีเรื่องจะคุยแล้วคุยแล้วคุยจริงจังไอ้ชื่อวันนั้นอย่างกับแบบพิชชิ่งเปิดเนาะ
ให้เห็น
เปิดโน้ตบุ๊กให้ดูแล้วว่านี่คือความ ความชิบหายของครอบครัวเราณขณะนี
้
เราต้องช่วยอะไรกันบ้าง
ครับ
ทำไมต้องขายบ้านทำไมต้องอย่างนี้ทำไมต้องอย่างนั้นแล้วทะเลาะกันให้เสร็จทะเลาะกันให้เสร็จดีกว่าที่แบบพูดลอยๆจะขายบ้านแล้วนะพูดภาษาที่อยู่เองแล้วกันเฮ้ยถ้าเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกมันก็เป็นการทำให้ทุกคนแบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้อะไรเฮียคิดไว้แล้วเฮียว่าอย่างนี้เอาเงินที่ได้ไปรวมกันตรงนี้นะเฮียคงเลิกเช่าเนาะหนี้ทั้งหมดอยู่กับเฮียแล้วตรงนี้แก้อย่างนี้ซื้อบ้านได้อ้าวน้องสองคนคนรองนั้นทำงานแล้วกู้ร่วมแล้วก็ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันแล้วก็เอาแม่กับน้องไปอยู่ว่ากันไปอะไรอย่างเงี้ยต้องพี่ว่ามันต้องพยายามทำให้เกิดเรื่องเป็นทางการขึ้นบ้างใช่ไหมบางทีไม่เราคุยเล่นกันตลอดเราต้องรู้ว่านี่คือเวลาของจริงอะที่เราจะต้องมาคุยกันแลกเปลี่ยนกันช่วยเหลือกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทำให้มันเป็นเรื่องเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาเมื่อคุณเป็นจริงเป็นจังทุกคนจะไม่กล้าเล่นเหมือนกันพี่อยู่บ้านพี่เป็นคนตลกก็ได
้
ทุกคนหัวเราะแย่พูดคุยมีความสุขแต่พอเวลาพี่พอเราจริงจังขึ้นมาทุกคนจะรู้เฮ้ยเชี่ยมันจริงจังแล้วก็เวลาที่คุณเป็นเดอะแบกเพื่อจะแก้ปัญหาอะไรแบบนี้เพื่อทุกคนในครอบครัวนะสิ่งที่คุณควรทำก็คือก็ต้องเรียกว่าอะไรคิดเผื่อในหลายๆเรื่องในหลายๆมุมเพื่อให้ทุกคนมันมีทางออกมีทางต่างๆแล้วมันก็จะพอไปของมันได
้
ฉะนั้นอย่ากลัวที่จะพูด
ครับ
เพราะว่าพอไม่พูดแล้วมันอยู่ที่เราจนเกินไปเนี่ยบางคนเนี่ยมีความทุกข์มากจนเกินไปบอกใครก็ไม่ได้พี่ว่ามันเป็นชีวิตที่ไม่ค่อยดีแล้วมันก็จะไม่นำทุกส่วนทุกภาคส่วนไปสู่ปัญหาการแก้ปัญหาใดๆทั้งสิ้น
ทีนี้ผมต่อนิดนึงคือพอมาเป็นปัญหาแบบนี้เนาะมันทำให้เกิดแน่นอนสังคมผู้สูงอายุก็คือคนที่เป็นเดอะแบกก็ดูแลแล้วหลายคนก็เลือกที่จะไม่มีลูกไม่มีต่อเพราะกลัวว่าจะเลี้ยงเขาได้ไม่ดีพี่หนุ่มคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับอันนี้มันน่าเชื่อมกับกตัญญูเหมือนกันคือกลัวลูกต้องมาลำบากเหมือนเรา
เออมันเป็นวิธีคิดของแต่ละคนอ่ะซึ่งอันนี้เราต้องเคารพกันนะก็ไม่ว่ากันว่าใครจะคิดแบบไหนเพราะเพื่อนพี่ก็ในกลุ่มที่สนิทกันแบบ5เออ7 8คนเนี่ยก็ครึ่งๆมีลูกครึ่งไม่มีลูกครึ่งนึงแล้วก็วิธีคิดก็แตกต่างกันไปบางคนก็บางคู่เนี่ยคิดอย่างนี้เลยว่าเขามีความสุขที่จะอยู่กัน2คนก็ฟังแล้วมันก็เป็นตัวอย่างแบบนึงบางคนก็รู้สึกแบบที่หนอกว่าก็คือจะเลี้ยงลูกสักคนหนึ่งแม่งยากเนาะแล้วก็กลัวจะเลี้ยงได้ไม่ดีงั้นพี่ว่ามันไม่ได้มีความผิดอะไรอะที่ใครจะเลี้ยงหรือใครจะมีหรือไม่มีเนาะได้หมดโจทย์คือถ้าเรามั่นใจว่าเราดูแลชีวิตนะดูแลอะไรของเราได้ในช่วงบั้นปลายได้ตัวเองได้อย่างมีความสุขพี่ว่ามันไม่เป็นคำตอบที่ผิดเลยก็ปัญหาประชากรเกิดน้อยให้มันรัฐบาลเขาแก้ก็ได
้เนี่ยพอพูดรัฐบาลมามันเลยเป็นที่มาคือผมไปนั่งหาดูมันก็จะมีคอมเมนต์ประมาณว่ารัฐสวัสดิการของเรามันไม่ดีพอคือมันไม่ทำให้ผู้สูงอายุรู้สึกปลอดภัยแต่ว่ากลับกลายมาพึ่งลูกหลานแทนเพราะว่าเราไม่มีแน่นอนเราท่านเราไล่ประกันสังคมเบี้ยผู้สูงอายุอะไรแบบนี
้
มันไม่เพียงพอในการที่เขาจะใช้ชีวิตอย่างสบายใจมันก็เลยกลับมาว่าถูกผลักภาระให้เป็นลูกหลานต้องดูแลจริงๆแล้วถ้าสมมติว่าถ้ารัฐมีพวกนี้ให้เพียงพอเนี่ยปัญหาพวกนี้มันจะน้อยลงไหมครับวันนี้ไม่ได้พูดถึงตัวเราต้องแก้ไขเนาะแต่พูดในภาพใหญ่แล้วกันนะพี
่แม่เวลาจะตอบอันนี้มันตอบยากอันนึงคือพี่พูดในมุมนึงก่อนรัฐสวัสดิการในประเทศไทยเราเกิดยากมันไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกคือจะทำให้เป็นรัฐสวัสดิการจริงมันต้องเก็บภาษีได้เยอะมากนะ
ใช่ๆ
เรทมันต้องขึ้นไป 40-50% นะมันไม่ง่ายที่มันจะเกิดแต่ถามว่าจัดสรรมาเพื่อสนับสนุนเนี่ยมันโอเคไหมพี่ว่ามันก็คงพอทำได้บ้างนะตามนโยบายที่เขาโฆษณาหาเสียงกันไปแต่พี่ก็ยังเชื่อในเรื่องนึงเสมอนะเป็นความเชื่อส่วนตัวคือ ถ้าเราดูแลตัวเองได้แล้วได้รับการสนับสนุนบางส่วนนะเพื่อเติมเต็มพี่ว่านี่คือทางออกที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ที่เดินสายบรรยายเรื่องการเงินเนี่ยก็พยายามจะบอกตัวเองว่าบอกทุกคนว่าอย่าไปหวังพึ่งสวัสดิการของรัฐเนี่ยณปัจจุบันเนี่ยจะให้มันถึงขั้นดูแลชีวิตให้สุขสบายเนี่ยมันเป็นไม่ได้แต่ให้มันเป็นส่วนเสริ
ม
เนอะอย่างเช่นคุณเกษียณคุณอาจจะมีเงินเก็บของตัวเองมีความรู้ทางด้านการเงินจัดการการเงินมาแล้วก็มีเงินกินใช้ไม่รู้อะเดือนละหมื่นแบ่งมาใช้ได้เดือนละหมื่นแบ่งมาใช้ได้เดือนละ 20,000 อาจจะไม่ได้เยอะมากนะแต่หนี้ไม่มีจัดการเรื่องหนี้เป็นให้จบก่อนเกษียณแล้วได้เงินไปสมสนับสนุนเพิ่มเติมให้กินอิ่มกินอร่อยเพิ่มอีกสักนิดนึงนะการรักษาพยาบาลเรามีหลักประกันสุขภาพแห่งชาติดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจไม่รู้แต่เรามีก็ถือว่าเป็นตัวช่วยพี่ว่ามันก็พอได้มันก็พอได้แต่จะไปหวังว่ามันจะเกิดสิ่งนั้นเพื่อที่จะมันอีกนานมาก
ม
ันอีกนานมากเอาแค่ง่ายๆเรายังเก็บภาษีทุกคนไม่ได้เลย
ครับ
แต่ถ้าเก็บภาษีทุกคนขึ้นมาคงจะโวยวายกันอีกถูกไหมทั้งที่หลักภาษีหนอมหนอมสอนภาษีอยู่แล้วคือแม่งหลักง่ายๆมึงมีรายได
้
มึงต้องแสดงรายได้แล้วก็ต้องมาคิดคำนวณภาษีว่าถึงเกณฑ์เสียหรือเปล่าแต่วันนี้แค่จะเอาทุกคนเข้ามายื่นเนี่ยยังทำไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นพี่คิดว่าถึงเป็นโจทย์แบบนี้ไงว่าตอนนี้ข้อมูลที่พี่เห็นจากสำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติเนี่ยคนเกษียณประมาณ 70% เนี่ยมีรายได้ดูแลตัวเองไม่ได
้
ก็จะมี 35% ก็คือครึ่งหนึ่งของ 70% เนี่ยเขาก็ทำงานต่อ
ครับ
ก็มีหลายท่านที่อาจจะมีช่องทางนะแล้วก็หาแต่ว่าอีก 35% เลยที่อยู่ได้ด้วยเงินลูกหลานเท่านั้นเนี่ยไอ้ตรงช่องเนี้ยมันก็เลยคุยเป็นที่มาของสิ่งที่พี่ก็พยายามพูดอยู่เสมอว่าเหนื่อยหน่อยนะทุกคนพ่อแม่เราต้องเลี้ยงนะแต่ให้เลี้ยงตามกำลังความและก็สมควรนะพ่อแม่เองก็ต้องปรับวิธีคิดว่าก็ไม่ใช่เราจะไม่ทำอะไรเลยสุขสบายไหมแล้วทั้งที่ลูกจะตังจะไม่ค่อยมีใช่ไหมแต่ให้ทำในลักษณะที่ว่าเราก็ดูแลตัวเองประมาณนึงแล้วเขาก็สมทบช่วยมีรัฐเข้ามาช่วยนิดนึงแต่ก็ชวนน้องๆในวัย 30-40 แล้วก็บอกเขาว่าพ่อแม่เราดูแลตามกำลังนะแต่ลูกไม่ต้องดูแลเราเลยถ้าตัดวงจรนี้ได้เมื่อไหร่ประเทศไทยจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปในเชิงบวกเลยเพราะว่าความมั่งคั่งของประเทศชาติเนี่ยมันไม่ใช่การรอคอยอัศวินขี่ม้าขาวจากการเลือกตั้งซึ่งเรารอไม่รู้กี่ครั้งหรือแม้กระทั่งจากการรัฐประหารมันไม่เคยมีคนคนนั้นเนี่ยแต่ประเทศเนี่ยมันจะมั่งคั่งขึ้นได้ด้วยเนอะการที่แต่ละครอบครัวมีกำลังดูแลตัวเองได้ตั้งแต่ในช่วงทำมาหากินได้เองจนวันที่เราพักจากการทำงานก็ดูแลตัวเองได้ต่อโดยที่ไม่ต้องส่งต่อภาระไปให้ลูกหลานคำหนึ่งที่พี่พูดเสมอเลยก็คือวันนี้ถ้าใครกำลังเหนื่อยอยู่ในเรื่องของเงินทองอยากให้เราเงยหน้าขึ้นไปมองนึกถึงคนสองรุ่นก่อนหน้าเราถามตัวเองตรงๆเลยนะว่าถ้าวันนี้การเงินเราโอ้โหอย่างกับแซนด์วิชสู้ทุกช่องทางนะลองมองไปข้างบนสองรุ่นเขารวยหรือเขาจนเขาลำบากหรือเขาพอไหวพอไปได
้
หลายๆครั้งเราจะพบว่าสองรุ่นข้างบนก็เป็นแบบเนี้ยแล้วเดี๋ยวพอเราเลี้ยงดูพ่อแม่ไปนะครับเราอาจจะอายุสัก40เลี้ยงดูพ่อแม่ไปสัก20-25 ปีพ่อแม่เราอายุสัก80ท่านจากไปอีก25ปีลูกเราเรียนจบตอนนั้นเราก็60-65แล้วช่วงเวลาที่ต่อสู้แบบแซนด์วิชตรงนี้เราไม่ได้เก็บเงินหรือเราไม่ได้ลองพยายามทำอะไรที่มันแปลกใหม่จากเดิมจนนำไปสู่ชีวิตใหม่เนี่ยสุดท้ายเราก็จะกลับเข้ามาเป็น
เจนต่อ
ไปซึ่งลูกต้องเลี้ยงดูเราความหนักก็คือรุ่นลูกรายได้เขาไม่ได้เพิ่มมากเท่ากับตัวค่าครองชีพที่มันวิ่งเสร็จแล้วลูกก็จะเป็นคนที่เงยหน้าขึ้นมาแล้วก็เจอรุ่นเราอยู่ข้างบนเพราะฉะนั้นการตัดวงจรเนี้ยคนในวัย30 40หรือแม้กระทั่ง50ณเวลานี้คือคนสำคัญของประเทศที่เราจะต้องแบบเหนื่อยหน่อยเหนื่อยใจขาดไอ้การจะพลิกแบบเนี้ยมันพี่ก็พูดตรงๆมันไม่หมูหรอกเพราะเราเคยทำมาแล้วเราก็มันยากเอาเรื่องอยู่แต่ต้องทำ พราะว่าถ้าสมมุติว่าเราเป็นรุ่นที่ไม่ต้องพึ่งลูกเราลูกเราเรียนจบให้เขาดูแลชีวิตของเขาก็เหนื่อยแล้วให้เขาสู้ให้เขาแรงต่างโดยที่อย่างน้อยขอให้มันเป็นภาระของเขาเองอ่ะไม่ต้องเป็นภาระของเราที่ไปกดทับเขาแค่นี้พี่ว่าประเทศเราจะเคลื่อนอีกแบบนึงมันจะไม่ได้เคลื่อนแบบที่มันเป็นอยู่ตอนเนี้ย
ขอตัวอย่างความกตัญญูที่ไม่ต้องใช้เงินแบบเราพูดถึงเรื่องเงินกันเนาะ
เออกตัญญูแบบไม่ใช้เงินใช่มั้ย
ใช่
ตอนที่พ่อพี่ป่วยไม่สบายด้วยนะหนี้ก็ยังไม่ได้เคลียร์นะสิ่งที่พี่ทำนะแล้วก็ทำให้เขายกตัวอย่างเช่นพี่เก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์มือถือพวกเราจะรู้สึกว่าโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่มีอะไรนี่ว่าแต่ต้องเข้าใจนะตอนสมัยพี่เรียนจบคือปี2540มือถือคือของใหม่ยุคนั้นนะจำได้ว่าโนเกีย3210
ใช่ใช่ใช่32ก่อน
32
มันยาว
พี่ใช้3210
32ยาว
ซื้อให้เขาเครื่องหนึ่งเนาะแล้วก็เนี่ยคือหนุ่มกลับบ้านช้าป้ามีอะไรก็โทรมาอะไรเงี้ยคือมันไม่ได้แพงมากหรอกนะครับในยุคนั้นโทรศัพท์เครื่องนั้นมันก็ไม่ได้แพงอะไรมากแต่ก็เนี่ยมีความสุขตอนเย็นพี่จะชอบพาเขาไปกินอาหารชื่อภัตตาคารอะไรนะอยู่ตรงถนนรัชวมินทร์เขาชอบไปกินอส่วนพี่จะจำได้เพราะฉะนั้นพี่จะจำได้ว่าพ่อชอบกินอะไรแม่ชอบกินอะไรแวะลงมาจากรถบริษัทก็จะแวะซื้อผลไม้แม่ชอบกินลังสาดก็จะซื้อให้ลองกองอะไรเงี้ยพี่มีความรู้สึกว่านั่นคือเล็กๆน้อยๆประมาณหนึ่งมันไม่ได้เป็นการกตัญญูอะไรหรอกในมุมของพี่แต่พี่ทำมันเพื่อเยียวยาความรู้สึกตัวเองก็อย่างที่บอกไงว่าการกตัญญูมันไม่ใช่จุดเวลาแต่มันคือช่วงเวลาช่วงเวลาที่พ้นจากความลำบากแล้วเราอยู่กับพ่อแม่อย่างมีความสุขอย่างที่พี่ดูแลแม่ได้ในวันนี้ดูแลพ่อในช่วงเวลาสุดท้ายก่อนที่เขาจะจากไปช่วงนั้นเรายังไม่สบายเรายังอยู่บ้านเรายังถูกทวงหนี้ทวงตังค์เลยแต่มีความรู้สึกว่าเวลาเราหิ้วผลไม้มาสักถุงนึงอ่ะแล้วเราก็นั่งกินด้วยกันทั้งบ้านนั่งดูทีวีแต่ก่อนเราทีวีมันไม่มีอินเทอร์เน็ตนะนั่งดูทีวีด้วยกันดูช่อง7ด้วยกันละครช่อง7พี่ว่าอันนั้นอ่ะมันคือการเยียวยาความรู้สึกพี่ที่มีความรู้สึกว่ากูน่าจะทำได้มากกว่านี้ถ้าวันนี้กูประสบความสำเร็จเขาคงไม่ต้องลำบากแบบเนี้ยเนาะเพราะฉะนั้นพี่ว่าให้มองชีวิตแบบว่าอย่าไปมองหรือใส่อารมณ์กับเหตุที่เกิดขึ้นในแต่ละจังหวะมากจนเกินไปเช่นนั่งอยู่บ้านเจ้าหนี้โผล่มาแล้วก็มาตะโกนทวงหนี้มันเป็นฟีลลิ่งที่มันไม่ดีเนาะแล้วก็รู้สึกหดหู่พร้อมกันทั้งบ้านแต่นั่นคือช่วงเวลาสั้นๆช่วงหนึ่งเราก็แค่เก็บอันนั้นอะเป็นแรงขับในตัวเองว่าไม่กูจะไม่เป็นอย่างนี้ไปตลอดหรอกเนื้อวันหนึ่งกูจะใช้ชีวิตแบบเชิดหน้าชูตาได้เหมือนกันแหละพรุ่งนี้เช้าเข้านอนซะทุกคนตื่นเช้ามาก็มีแรงวันพรุ่งนี้เราอาจจะมีกิจกรรมในบ้านร่วมกันเนาะซื้อของไปกินอาหารสมัยก่อนเนี่ยร้านฮิตของครอบครัวเราคือ MK Suki รู้สึกว่าไปนั่งกินด้วยกันเลยพ่อพี่ชอบกินเป็ดย่างพี่รู้สึกว่าเงินใช้หนี้ก้อนใหญ่ๆเราอาจจะยังไม่มีเงินที่จะช่วยทำให้เขาสุขสบายอาจจะไม่มากแต่ว่าไอ้เชี่ยเป็ดย่างจานละแบบเนาะร้อยกว่าบาทสมัยนั้นยังไม่ถึงร้อยกว่าบาทนะสมัยนั้น80กว่าบาทได้มั้งเอาเหอะเงาเหอะเพราะฉะนั้นพี่ว่าคนเราต้องเข้าใจเรื่องของความทุกข์ความไม่สบายใจความรู้สึกว่าเรายังทำได้ไม่ดีในแบบที่มันควรจะเป็นดูแลพ่อแม่ยังไม่ถึงขีดที่เราอยากจะให้เป็นก็ต้องหัดรู้จักที่จะทำความเข้าใจกับมันทำความเข้าใจสถานการณ์เยียวยาความรู้สึกประคองตัวเองให้ได้นะพี่ว่ามนุษย์เราอ่ะมันไม่ได้วัดกันตอนที่ทำอะไรแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรแต่มันวัดกันตอนที่เราประคองตัวเองให้ยืนระยะต่อสู้กับทุกๆปัญหาได้พี่ว่านั้นสำคัญกว่าเนอะเที่ยวเหรอมีนะบางแสนจำได้ว่าก็อุ้ยกว่าจะหาเก้าอี้นั่งได้เพราะเขาคิดตังค์ใช่ไหมก็มีอาหารเตรียมไปบางส่วนอาหารทำกันไปเองด้วยบางส่วนดูแล้วงกซื้อของเขานิดหน่อย ไหนๆมาทะเลก็กินของทะเลพี่ว่ามึงไม่ต้องเศร้าทุกวันก็ได้ป่ะชีวิตมึงไม่ต้องรู้สึกผิดที่มึง
ทำไม่ได้
กตัญญูกับพ่อแม่ทุกวันไม่ได้ก็นั่นว่ะแล้วก็บางทีก็อยากจะบอกคนที่เป็นพ่อแม่บ้างนะพูดอะไรมาสักคำบ้างก็ได้ให้ทำให้คนที่กำลังสู้เพื่อคุณ
รู้สึก
ได้รู้สึกดีขอบคุณมากลูกไม่ต้องซื้อมันรู้ว่าเขาก็อยากกินรู้ว่าเขาไปเที่ยวทำไมเปลืองตังค
์
พูดเลยวันนี้พ่อสนุกมากพูดให้เขามีกำลังใจที่จะสู้เพราะว่านี่มันเป็นเกมยาวการที่จะพลิกจากรุ่นสู่รุ่นเนอะไม่ใช่เกมสั้นเพราะฉะนั้นหัดให้กำลังใจกันบ้างเนอะแม้กระทั่งคำแบบแม่งทรงพลังมากป้าภูมิใจแค่น
ี้มันอาจจะแบบพลัง
มาแบบ
คนที่ได้ยินน่ะรู้สึกว่าเขายังไม่ได้ช่วยแบบยังไม่ได้ทำให้พ่อสบายแบบนั้นเลย
แต่มันมีแรงเน
าะแสดงว่าที่กูทำถูกทางใช่ไหมคือคนเราอ่ะเห็นเส้นชัยรู้ว่าไปทางนี้ถูกแต่ระยะมันไม่ได้ใกล้หรอกแล้วระหว่างทางยังมีเรื่องที่มันอีก108บอกเขาบ้างเนาะหรือบางทีพ่อแม่บางคนนั้นเป็นก็กอดบ้างจับมือบ้างหนูเนี่ยจำได้ว่ามีทริปหนึ่งที่อลังการที่สุดก็คือพาแม่ขึ้นเครื่องบินแม่พี่ไปเครื่องบินลงขึ้นเครื่องแล้วป่ะไม่ได้ไปไกลก็ไปใต้ไปภูเก็ตนั่นน้ำตาซึมร้องไห้เอาไปไรมีความสุขกับไปเที่ยวเขาไม่เคยแล้วพี่ว่าพ่อแม่หลายๆคนก็อาจจะยังไม่เคยไปเที่ยวไกลๆขึ้นเครื่องบินอะไรเงี้ยเนาะสมัยนั้นมันขึ้นเครื่องบินไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนยุคเนี้ยพอไปปุ๊บมันแพงไหมนะแกแม่จะถามเที่ยวก็เที่ยวไม่ต้องไปคิดก็เตรียมมาแล้วไม่ได้ไปรูดบัตรไม่ต้องไปอะไรก็เก็บเงินมาเที่ยวเที่ยวก็เที่ยวประกันงบไว้เท่านี้แม่แม่ก็เที่ยวไปโอ้ยเปลืองสิ้นเปลืองพาเขาถ่ายรูปไปในหลายๆที่เขาก็
มีความสุข
มีความสุขแล้วเราอ่ะกับการที่ท่องเที่ยวอะไรแบบนี้เนาะเราอาจจะไม่ได้เท่าไหร่แต่เรารู้เฉพาะว่ารูปสมัยก่อนเขาจะมีการอัดรูปออกมาเก็บไว
้
รูปทุกอย่างจนถึงวันนี้ยังถูกเก็บไว้แล้วมันก็เป็นเหมือนกับเฮ้ยอนุสรณ์นะเวลาพี่กลับไปดูภาพไว้โหเราผ่านเรื่องอะไรมาเยอะแยะเลยแล้วก็มั่นใจว่าเวของพี่ถูกแล้วก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนที่กำลังกตัญญูเพื่อครอบครัว
ครับ
จำคำพี่ไว้ว่ามันไม่ใช่จุดเวลา มันคือช่วงเวลายาวๆที่เราจะดูแลเขาได้อย่างสมศักดิ์ศรีเลยเพราะฉะนั้นใจเย็นๆวันนี้เรา25วันนี้เรา30 35เรายังทำได้ไม่ร้อยเติมกำลังใจให้ตัวเอง ให้ความสุขกับเขาเนาะให้ความรู้สึกดีกับเขาแบบที่เราพอจะทำไหวไปก่อน
ครับ
นะแต่ขอให้พี่ใช้คำนี้ขอให้รักดีรักดีแล้วตั้งใจดีๆวันหนึ่งเราก็จะได้เป็นคนกตัญญูเรียกได้ว่ากตัญญูแบบสมบูรณ์แบบเนาะความกตัญญูแบบสมบูรณ์แบบในวินาทีสุดท้ายของตัวพี่เองแล้วก็ได้มีโอกาสอยู่ในวาระสุดท้ายของพ่อแม่ของใครหลายๆคนซึ่งเป็นลูกศิษย์คือวันที่เขาจะจากไปแล้วเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้ห่วงอะไรกับลูกคนนี้แล้วเพราะไม่เพียงแต่ว่าลูกคนนี้เขาจะดูแลตัวเองได้แต่เขาได้ทำหน้าที่ของลูกคนหนึ่งอย่างเต็มที่ที่สุดก่อนพ่อแม่จะจากไปแล้วพี่ว่าแค่นั้นแหละกตัญญู